Haqiqat to'g'ri, bittasi qirg'izistonlik, bittasi o'zbekistonlik. O'zbekistonlik bolani biz shu kecha jo'natib yubordik, уже Toshkent ketdi, u Sirdaryodan bola. Ashurov Bekzod degan bola.
Yoshi nechida?
U 91-yil bola.
Endi FSBdan odeleniyada nima qilib o'tirgan ular? Xabar topildimi?
Buda akasi ham Sherga, Sherzod degan bola. Sherzod Bekzod aka-uka bular. Sherzod oldindan shedda edi, u уже граждан России. U bu yerga kontorasi bor, перевод qiladi dokumentlarni, mana shu migrantlarga yordam beradi. Ukasini ham yoniga olgandi. Keyin bular перевodga mana UVDga, FSBga, sudga, mana перевodchi kerak bo'lsa, bular u yerga ham borib, haligi qiladi. Uslugasi bor. Bu yerga bu pasportlar yo'qolgan bo'lgan, pasportlar bilan bitta kars qo'lga tushgan, o'zbek pasportlari bilan, qirg'iz pasportlari bilan. I o'sha kuni bu yerga kakras bularni Facebookga chaqirib, o'sha pasportlarda egalarini bilan haligi so'roq qilinganini perevodi bularga bo'lgan. O'shani perevodini olib kelib, shu yerga muhokama qilib turgan bo'lgan bular Facebook xodimi bilan. Tashqaridan keyin bittasi haligi qurol bilan kelib qolib, birinchi nimani otgan, Facebook xodimini otgan, keyin ichkariga kirib, bular ikkovi stolga o'tirgan bo'lgan, stol boshiga bular ikkovini ham otgan. Bizni fuqaromiz o'lgan, u qirg'iz yarador hozir bolnitsaga yotibdi.
Otishmani sababi aniqlanmadimi? Nima shaharda vaziyat qanaqa hozir?
Shaharda vaziyat yaxshi. Otishmaniga bo'lgan u otgan bolani уже o'sha zamonda nimalar ahrona chiqib, ichkaridan chiqib otib qo'ygan, u ham o'lgan. Bugun nima tezlik xodimi ham ko'mildi. U nima o'zimiznikini biz oqshom soat 1:20 ga uchib ketdi Toshkentga. Bugun уже Toshkentga уже bu ham ko'mildi. Bizniki ham.
Rahmat qilsin.
Shunchalik o'zi ketaman deb turgandi bu bola. Yaxshi bola edi. Bu yerga kelgan vaqtiga meni qo'limga ham restoranga ishlagandi 1 yildan ziyodroq. Yaxshi juda bola edi Bekzod degan bola. Bir ajoyib edi. Hozir ham mana biz hammamizga diasporaga juda yordami katta edi-da uni. Birga nima bo'lib qoldimi, boshqa bo'ldimi, bir perevod kerakmi, pasport, boshqa narsami, hammasi shularga bo'lardi, shular qilardi-da. Mana ajal, endi u yerga gruppirovka bo'lganda, gruppirovka hammasi ushlanmay, hammasini joyi nima qilib, qurollar yig'ib olingan, toza bu yerga katta nima bo'lib ketdi. Bir sutkadan keyin hammasini topib, уже hammasi qamalgan уже.
Natsist deyapti ularni?
Ha, shunaqa ham deydi. Ha. Shunaqa ham bir kompaniya bor ekan-da.
Bilmayman nima haligi bu otishma bilan bular biron nimaga erishmoqchi bo'lganmi? Просто.
Endi har kim har xil gapni gapiradi. Oldin deydi, Gitler tug'ilgan kuni ekan deydi, o'shanga nima qilgan deydi. Natsistlar endi har kimga har xil, bir narsani bilolmaysiz.